Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մարտի 7-ն է, Բեռլինյան քննարկումներից հետո հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում առաջխաղացում դեռ չկա։ Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարարը կարևորում է դիվերսիֆիկացման խնդիրը։ Նախկին նախարարը իրեն անմեղ է ճանաչում։ Ադրբեջանում շարունակում են հալածել լրագրողներին, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ լուրեր, տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Տարածաշրջանից դուրս անվտանգությամբ ընդերտուքը հակառակ արդյունք կունենա նախորդին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Մոհամադ Ռեզա Աշթյանին։ Իրանցի պաշտոնյայի խոսքով օտար ուժերի ներգրավման դեպքում մեջբերում տարածաշրջանը վերածվելու է ուժերի բախման կետի և ավելի շատ մարտահրավերներ է ստեղծելու տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության համար։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության հաստատումը ձեռնտու կլինի երկու երկրների համար ոչ այն քաղաքական, այլև տնտեսական տեսանկյունից այսօր Երևանում Կիպրոսի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արադ Միրզոյանը։ Հանուն տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման Հայաստանը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանին ներկայացվող տարածքային պահանջներից, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նրա այս հայտարարությունը հնչել է աշխատանքային այցով Բաքու ժամանած Թուրքիայի փոխարտգործնախարարի հետ հանդիպման ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Լեռնային Ղարաբաղի 2023 թվականի սեպտեմբերին Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում հատուկ ներկայացուցիչներ է նշանակել Ստեփանակերտ քաղաքում, ինչպես նաև Մարտակերտ և Խոջալուի շրջաններում հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակվել Էլչին Յուսուբովը Մարտունիում և Հարակից շրջաններում Էմին Հուսեյնովը։ Անցած գիշեր Ադրբեջանում 10-ից ավելի ընդդիմադիր լրագրողներ և քաղաքացիական ակտիվիստներ են ձերբակալվել, նրանք բոլորը համագործակցում էին համացանցային անկախ Թոփլում TV հեռուստ անկերության հետ, ձերբակալվածներից երկուսին, ակտիվիստ Ակիվ Ղորբանովին և լրագրող Ֆարիդ Իսմայելովին իրավապահներն արդեն իսկ մաքսանենգության մեղադրանք են ներկայացրել։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը FSB-ն այսօր հայտարարել է երկրի հյուսիսում ահաբեկչական հարձակում կանխելու մասին գերատեսչության պնդմամբ։ Կարելիայում գտնվող բելարուսի քաղաքացիներից մեկն Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների հանձնարարությամբ պետք է պայթեցներ Օլոնեց քաղաքի վարչական շենքերից մեկը։ Վնասազերծման գործողության ընթացքում Բելարուսի 50-ամյա քաղաքացին դիմադրություն է ցուցաբերել և սպանվել, հաղորդում է գերատեսչությունը։ Ուկրաինայի այս տարի ևս կարող է հակաարձակման փորձ ձեռնարկել, նման հեռանկարը չի բացառել երկրի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Պավլյուկը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի Բեռլինյան քննարկումների մասին մանրամասներ տակավինչական, թե երբ է հնարավոր մի նոր հանդիպում, հայտնի չէ։ Կա աշխարհում ճանաչված մի ունիվերսալ բանաձև, որևէ պայմանագիր համարվում է ընդունված, եթե համաձայնեցվել են դրա առանց բացառության բոլոր դրույթները, բաժինները, ենթաբաժինները, կարճասած յուրաքանչյուր ստորակետ։ Մինչդեռ հայ-ադրբեջանական գործընթացում համաձայնություն չկա ոչ թե ենթաբաժինների, այլ հիմնարար երեք սկզբունքների շուրջ՝ տարածքային ամբողջականության ճանաչում, սահմանազատում, ճանապարհների ապաշրջափակում։ Ուստի կողմերը ճանապարհի մեծ մասը դեռ չեն էլ անցել։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Չնայած բանավոր պայմանավորվածություններին, Երևանն ու Բաքուն խաղաղության պայմանագրում երեք հիմնական սկզբունքների ամրագրման շուրջ դեռ համաձայնության չեն հասել։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկօրյա բանակցություններից մոտ մեկ շաբաթ անց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն ընդգծում է. Եթե այդպիսի համաձայնություն լիներ, Երևանի գնահատականները լավատեսական կլինեին։
Եթե այդ երեք սկզբունքները այն տեսքով, որ տեսքով, որը մենք պատկերացնում ենք և պայմանավորությունը եղել արձանագրվի տեքստում, մնացածը արդեն, այսպես ասած, իրավական տեխնիկայի հարց է, այնտեղ իրավական ձևակերպումների և մի քանի այլ դրույթների, որոնց մի մասը արդեն իսկ համաձայնեցված է, վերջնական տեսքի բերելու հարց է։
Այդ սկզբունքներն են միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա, այդ հռչակագիրը պետք է լինի սահմանազատման գործընթացի հիմք, կոմունիկացիաները պետք է բացվեն երկրների սուվերենության, իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների ուժերի հարգմամբ։ Մինչ արտգործնախարարների բանակցությունները Ադրբեջանի նախագահը տարբեր պահանջներ էր ներկայացրել. Ընդհուպ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն, Սյունիքով դեպի Նախիջևան անխոչնդոտ անցում, 8 գյուղերի վերադարձ։ Հրաժարվել էր սահմանազատման համար հիմք ընդունել որևէ թվականի քարտեզ եւ հստակ մակերեսով չի հայտարարել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին։ Երկորյա բանակցություններում այդուհանդերձ որոշակի առաջընթաց գրանցվել է, ասում է Սարգիս Խանդանյանը, բայց փակագծեր չի բացում։
Որոշակի հարցերի շուրջ հնարավոր է եղել որոշ առաջընթաց գրանցել, բայց այնուամենայնիվ, եթե առաջընթացն այնպիսին լիներ, որ հնարավոր կլիներ խոսել հնարավոր ստորագրման մասին, ժամկետների մասին, ապա դրա մասին մեկնաբանություններ կլինեին, բայց այս պահին ես ենթադրում եմ, որ լրացուցիչ եւ գտնում եմ, որ լրացուցիչ աշխատանքի կարիք կա եւ նոր հանդիպումների անհրաժեշտություն կա։
Տևական դաթարից հետո անցած շաբաթ Գերմանիայում դեմարդեմ բանակցեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները, որից հետո կողմերը որևէ հայտարարություն չարեցին առաջընթացի մասին։ Պաշտոնական Երևանը հայտնեց, թե պայմանավորվել են շարունակել բաց հարցերի շուրջ քննարկումը։ Երկու երկրների ղեկավարների կամ արտգործնախարարների նոր հանդիպման մասին այժմ տեղեկություններ չկան։
Անկախության ժամանակաշրջանում մշտապես քննարկվող թեմաներից մեկը տնտեսության դիվերսիֆիկացումն է, ազատվել կախվածությունից, որը առկա է մեկ խոշոր դերակատարի հետ հարաբերություններում, լինի դա էներգակիրների, թե զենքի ներկրում, հայկական արտադրանքի արտահանում, տրանսպորտային ուղիներ, նույնքան երկար պատմություն ունի Լարսը, որը պարբերաբար փակվում է տեղումների հետևանքով։ Լինում են նաև քաղաքական խոչընդոտներ։ Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Գևորգ Պապոյանը կարևորում է դիվերսիֆիկացումը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայ-ռուսական լարվածության ֆոնին Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է դիվերսիֆիկացնել նաև տնտեսությունը, թե ինչպես, ինչ ժամկետներում ու արդյոք հիմա պատրաստ են դրան, պաշտոնյաներն ընդհանրական պատասխաններ են տալիս։ Էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Գևորգ Պապոյանն այսօր շեշտեց, թե տնտեսության դիվերսիֆիկացումը խոշոր առևտրային գործընկերոջը մեկ այլով փոխարինելը չէ։
Հայաստանը համաչափ կախված է լինում աշխարից եւ աշխարի երկրներն էլ իրենց չափով համաչափ կախված են լինում Հայաստանից, այսինքն սա փոխադարձ գործընթաց է։
Հայաստանի թիվ 1 առևտրային գործընկերը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը, առևտրաշրջանառությունը հատկապես աճել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում, երբ Ռուսաստանը հայտնվեց արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ։ Միայն անցած տարվա 10 ամիսներին այդ երկրի հետ առևտրաշրջանառությունն անցել է 5 միլիարդ դոլարը։ Ռուսաստանից բացի այլինչ շուկաները դիտարկում Հայաստանը տահանման համար։ Հենց այս հարցով քննարկմանը շտապող Պապոյանը որպես օրինակ ներկայացրեց Եգիպտոսը, ուր օրերս այցելել էր Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել էր տեղի գործարարների հետ, նրանց ներկայացնելով Հայաստանում ներդրումների հնարավորությունները։
Եգիպտոսը մեկ օրինակ է, բայց մենք պետք է բոլոր ուղղություններով աշխատենք, որովհետև եթե ուզում ենք մեր պետության դիմակայունությունը ավելացնենք, ուժեղացնենք եւ մենք որպես պետություն ուժեղ լինենք, պետք է մեր տնտեսությունը, տնտեսությունը հնարավորինս բոլոր, այսպես ասած, աշխարի բոլոր անկյունների հետ պետք է ինքը տնտեսական կապեր ունենա։
Տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի մասին քննարկումները հաջորդում են Ռուսաստանին կապող ցամաքային միակ ճանապարհի վերին լարձի փակման չհաստատված լուրերին։ Արտահանմամբ ու բեռնափոխադրմամբ զբաղվող ընկերություններն ազատությանը հայտնել էին, որ ռուսական կողմից այդ մասին ոչ պաշտոնական նախազգուշացում են ստացել։ Նախարարն այսօր հայտարարեց, թե ոչ տնտեսական, ոչ էլ քաղաքական հիմնավոր եւ օբյեկտիվ պատճառ չի տեսնում վերին լարձի անցակետի փակման համար։ Ռուս-հայկական լարվածությունը, ռուս սահմանապահների հեռացումը օթակայանից չի կարող պատճառ դառնալ անցակետի փակմանը, հետաքրքրվեցին լրագրողները։ Պապոյանը սակայն խուսափեց պատասխանել հարցին.
Այդ հիմնավոր պատճառը
դեպի վերին լարձի անցակետ տանող ճանապարհն ի դեպ Երևանից փակ է բեռնատարների համար ձյան առատ տեղումների պատճառով։
Հարևան Իրանը պնդում է, թե իր համար առկա են երկու կարմիր գծեր. Սահմանները Հարավային Կովկասում չպետք է փոխվեն և դրսի ուժերը չպետք է միջամտեն Հարավկովկասյան գործերին։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Տարածաշրջանից դուրս անվտանգության փնտրտուքը հակառակ արդյունքի է հանգեցնելու։ Տարածաշրջանը վերածվելու է ուժերի բախման կետի և ավելի շատ մարտահրավերներ է ստեղծելու տարածաշրջանային խաղաղության ու կայունության համար։ Թեհրանում Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Մոհամադ Ռեզա Ղարայի Աշթյանին։ Սուրեն Պապիկյանը Երևանից Թեհրանում է։ Աշթյանին նաև վերահաստատել է, տարածաշրջանային անվտանգությունը պետք է պահպանեն տարածաշրջանի երկրները, այլ մոտեցում Թեհրանի համար ընդունելի չէ։ Նախքան Թեհրան Պապիկյանի այցը Հայաստան էր ժամանել Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը։ Պապիկյանը ֆրանսիացի պաշտոնակցի հետ պաշտպանության ոլորտում համագործակցության նոր փաստաթղթեր է ստորագրել։ Արդյոք հայ-ֆրանսիական ռազմական համագործակցության մասին է ակնարկել իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Իրանական գործակալությունները փակագծեր չեն բացում։ Լրագրողները ֆրանսիացի նախարարի այցի օրը Սուրեն Պապիկյանին հարցրել էին. արդյոք հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների խորացումը չի հակասում հայ ռուսական նաև ՀԱՊԿ ռազմական դաշինքի շրջանակներում ստանձնած պարտավորություններին, արդյոք ստուգել են արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանի տրամադրությունները։ Պապիկյանը պատասխանել էր, թե հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը հանուն Հայաստանի Հանրապետության է և որևէ մեկի դեմ չէ։
Դա մեր իրավունքն է համագործակցել և Ֆրանսիայի հետ, մեր իրավունքն է համագործակցել Իրանի հետ, և դա իգիտություն պիտի լինի բոլորին։ Մեր ֆրանսիացի գործընկերները բնականաբար հարգում են մեր համագործակցությունը այլ գործընկերների հետ, մեր իրանցի գործընկերները հարգում են մեր համագործակցությունը այլ գործընկերների հետ, կարծում եմ նույնը մեր ռուսաստանցի գործընկերները պիտի անեն, և մնացած մեր բոլոր գործընկերները, որովհետև Հայաստանը չունի տաբուներ համագործակցելու իշահ Հայաստանի Հանրապետության։
Հայկական կողմն ավելի սահմանափակ տեղեկություններ է փոխանցում Պապիկյանի Թեհրան այցից։ Նշվում է, որ Հայաստանի և Իրանի պաշտպանության նախարարները քննարկել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության ընթացքն ու զարգացման հեռանկարները։ Աշթյանին Իրանի աջակցությունն է հայտնել տարածաշրջանային խաղաղությանը վերահաստատելով։ Իրանի վճռական դիրքորոշումն է աջակցել տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների չփոփոխությանը։ Իրանը մեծ նշանակություն է տալիս Հայաստանի հետ հարաբերություններին, ասել է Իրանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։
Եվ էլի էկոնոմիկայի նախարարության մասին գերատեսչության նախկին ղեկավարը տնային կալանքի պայմաններում է իրեն մեղավորչի ճանաչում լրագրողների հետ, զրուցել է նրա փաստաբանը, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Տնային կալանքի տակ գտնվող էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի փաստաբանը հայտարարում է, չկան հիմնավոր ապացույցներու մեղադրանք։
Փաստորեն այդ հսկայածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքները բավական մոտ են զրոյին։
Այսօր էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարարին ներկայացնելիս վարչապետ Փաշինյանը նաև Քերոբյանի գործից է խոսել։
Ես կարող եմ գնահատանքի խոսքեր ասել։ Էկոնոմիկայի նախարարի կարգավիճակում Վահան Քերոբյանի աշխատանքի վերաբերյալ, բայց այս պահին չեմ ուզում որևէ մեկնաբանություն անել այն իմաստով, որ գիտեք ինչ հանգամանքների է տեղ ունեցել Վահան Քերոբյանի պաշտոնակությունը, բայց նաև պետք է ուշադիր լինենք, որ որևէ անմեղության կամ խավարկած չխախտենք և որևէ ազդեցություն չունենանք նաև քննության արդյունքների վրա։
Վահան Քերոբյանը մեղադրվում է Սիներգիայի գործով։ Ըստ քնչականի, անցած տարի էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարած մրցույթին հայտ ներկայացրած երկու ընկերությունների միջև ընտրություն է կատարվել հոգուտ ավելի բարձր գին առաջարկած Սիներգիայի։ Քննիչները պնդում են, թե նախարարն ու մյուս աշխատակիցներն այնպես են արել, որ ավելի ցածր գին առաջարկած Հարմոնիա ընկերությունը զրկվի մրցույթին մասնակցելուց։ Հրաժարականի դիմումից մեկ օր անց քնչական հարցաքննության կանչված և ձերբակալված, ապա երկու ամսվա տնային կալանք ստացած նախկին նախարարը մեղադրանքը չի ընդունում։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանն այսօր հրավիրած ասուլիսին հայտարարեց. «Մեղադրանքն ընդհանրապես քննիչների կարծիքն է, որը հիմնավորված չէ, այնքան որ քնչական կոմիտեն մեղադրանքի վերաբերյալ անգամ հարցեր չունի Քերոբյանին»։
Ուղղակի չկան այնպիսի բովանդակային լուրջ հարցեր, որոնցից հնարավոր կլինի հասկանալ, որ մարդիկ ցանկանում են քննել, պարզել բազմակողմանիորեն, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Սա մեղմ ասած նախաքննություն չի, սա կարծես մի միաբանության կողմից իրենց համոզմունքների քարոզն է, ուղղակի այն արտահայտվում է փաստաթղթերի միջոցով գրավոր աշխատանքի, որի անունը նախաքննություն է։
Ադրբեջանը շարունակում է հալածել լրագրողներին, երեկվա ոստիկանական հատուկ գործողությունը վստահ կներառվի իրավապաշտպանների զեկույցներում, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Լրագրողների դեմ բռնաճնշումների հերթական ալիքն Ադրբեջանում նախորդին ևս 9 լրագրող է բերման ենթարկվել, ովքեր համագործակցում են համացանցում հերարձակվող Թոփլում TV-ի անկախ հեռուստաալիքի հետ։ Դիմակավորված ուժայինները 3 օրվա ընթացքում խուզարկություններ են իրականացրել լրատվամիջոցի գրասենյակում եւ աշխատակիցներից մի քանիսի բնակարաններում։ Ձերբակալվածներից առնվազն 2-ի քաղաքացիական ակտիվիստ Ակիվ Ղուրբանովի եւ Թոփլում TV-ի լրագրող Ֆարիդ Իսմայլովի դեմ քրական գործեր են հարուցվել փաստաբանների պնդմամբ, նրանց մեղադրում են ֆինանսական մակսանենգության մեջ։ Իսմայլովի հարազատների փոխանցումը խուզարկության ընթացքում նրա բնակարանում մոտ 3000 եվրո է հայտնաբերվել։ Լրագրողը պնդում է, որ այդ գումարն իրեն չի պատկանում։ Լրատվամիջոցի վերման ենթարկված մյուս աշխատակիցների ճակատագիրն անորոշ է։ Հեռուստաընկերության հաղորդավար Ալիա Յագուբլուն BBC-ի հետ զրույցում նշել է, որ ոստիկանների ներխուժումն իրենց գրասենյակ ամենևին էլ անակնկալ
Ofisten benim de aidiyatım olduğunu dedim.
Նրա խոսքով Ադրբեջանի իշխանամետ լրատվամիջոցներն արդեն տևական ժամանակ է հակակարուսչություն են իրականացնում անկախ լրատվամիջոցների, այդ թվում Թոփլում TV-ի դեմ։ 2016 թվականից գործող այս լրատվամիջոցը ներկայանում է որպես անկախ հետաքննող մեդիա կազմակերպություն, որի խմբագիրը ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայլովան է։ Ալիևի ընտանիքի ունեցվածքի բացահայտումներով հայտնի լրագրողը 2015 թվականին 7.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել ֆինանսական մեքենայի ությունների մեղադրանքով։ Իսմայլովան պնդում է Թոփլում TV-ի դեմ բռնաճնշումների նպատակը նույնն է՝ փորձել լրացնել լրատվամիջոցներին։
Բայց աղլաբատան իզահımız yoxdu, olan izah bundan ibarətdi ki, ölkədəki bütün media qurumlarını
Սա երկրում քննադատական ձայներ է լրացնելու, խոսքի ազատությունն ա վերացնելու նուղված քայլերի շարունակությունն է։ Ես միայն գիտեմ, որ մենք որևէ քրեական գործի իրավական հիմք չենք ապահովել, շեշտում է լրագրողը։ Ադրբեջանում իշխանություններին չեն արկվող լրատվամիջոցների դեմ նոյեմբերից շարունակվող ճնշումները առայժմ միայն պաշտոնական Վաշինգտոնն է դատապարտել, պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը Ալիևի վարչակազմին հորդորել է դադարեցնել իրենց հիմնարար ազատություններն իրականացնողների նկատմամբ հետապնդումները եւ կոչարել ազատ արձակել քաղաքական դրդապատճառներով անազատության մեջ պահվող անձանց։
Դժվար է պատկերացնել, թե ինչ հետևանքներ կլինեին, եթե Ուկրաինայում 3 զոհվեր ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի ղեկավար։ Դե տեսնում եք, ում հետ գործ ունենք, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, լսենք հաղորդումը։
Երեք ռուսները կրկին հրթիռակոծել են Օդեսան, ընդ որում ճիշտ այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայի նախագահը Հունաստանի վարչապետի հետ գտնվում էին Թիրախից քիչ հեռու տեղի նավահանգստում։ Հարվածի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, մոտ 1 տասնյակը վիրավորվել։ Զելենսկին և Միցոտակիսը չեն տուժել, հայտնում են Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները։
Մենք այսօր տեսանք այս հարվածը, տեսնում եք, ում հետ գործ ունենք, նրանց չի հետաքրքրում, թե ուր խփեն։ Գիտեմ, որ այսօր զոհեր են եղել, բոլոր մանրամասները դեռ չգիտեմ, բայց գիտեմ, որ կան զոհեր և վիրավորներ։
Հունաստանի վարչապետը ևս փաստել է, պայթյունները տեղի ունեցել այնտեղ, որտեղ գտնվում էին հունական պատվիրակությունն ու ուկրաինացի պաշտոնյաները։ Ըստ Միցոտակիսի, նրանք Զելենսկու հետ չեն հասցրել անգամ ապաստարան տեղափոխվել։ CNN-ի աղբյուրն էլ հայտնել է, որ հրթիռն ընկել է Վլադիմիր Զելենսկու ավտոշարասյունից 500 մետր հեռավորության վրա։ Սևծովյան, այս քաղաքն արդեն մի քանի շաբաթ է ռուսական օդուժի թիրախում է։ Մի քանի օր առաջ ռմբակոծվել էր բնակելի մի թաղամաս, 12 խաղաղ բնակիչեր զոհվել, այդ թվում 5 երեխա։ Իրավիճակը ծանր է նաև ռազմաճակատ Ռուսները շարունակում են ինտենսիվ գրոհները գրեթե բոլոր ուղություններով։ Ուկրաինական կողմն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե ստիպված է նահանջի դիմել որոշ հատվածներում և անցնել պաշտպանության զինամթերքի պակասի պատճառով։ Ցամաքային ուժերի հրամանատար Օլեքսանդր Պավլյուկը միաժամանակ այսօր նշել է, ծրագրում են կայունացնել իրավիճակն ու անցնել հակահարձակման։ Bloomberg-ն այսօր հողմանելով իր աղբյուրին գրել է, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմը քննարկում է պահուստային ֆոնդերից Ուկրաինային 200 միլիոն դոլարի շտաբ ռազմական օգնություն տրամադրելու հարցը։ Այս գումարը հատկացվելու է առաջնային անհրաժեշտության սպառազինությունների և սարքավորումների մատակարարման համար։ Վերջնական որոշում, սակայն, դեռ կայացված չէ։ Սպիտակ տան մյուս նախաձեռնությունը Ուկրաինային 60 միլիարդ դոլարի օգնությունը շարունակում է մնալ փակուղում հանրապետականների դիմակայության պատճառով, որոնք մեծամասնություն ունեն ներկայացիչների տանը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։